I have a very good friend.
Mam zelo dobrego przyjaciela, ki mi vsako generalno konferenco pošlje novo kravato, da jo nosim na tistem delu, na katerem govorim. Izredno okusima se vam ne zdi. Ta mladi prijatelj ima neke težkih izzivov, ki ga v nekaterih pogledih omejujejo, drugače pa je izreden. Naprimer, kot misionar se lahko v držnosti kose z Mozijevimi sinovi. Verjamem, da zato, ker ga preprostost njegovega verovanja napravi neverjetno močnega. Verjamem, da je za skata nepojmljivo, da vsi niso člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. In da vsi niso prebrali Mormonove knjige in da nimajo pričevanja o njeni verodostojnosti. Naj vam povem o nekem dogodku v skatovom življenju, ko se je prvič sam z letalom odpeljal na obisk bratu. Sosed, ki je sedel v bližini, je slučajno slišal skatov pogovor s človekom, ki je sedel poleg njega. Žujo, ime mi je Scott, kako pa tebi? Sopotnik mu je zaupal svoje ime. S čim se ukvarjate? Inženjer sem. Lepo, kje živite? V Las Vegasu. Tam imamo tempel, ali veste, kje je mormonski tempel? Da, to je čudovita zgradba. A ste mormon? Ne. No, morali bi biti, to je čudovita vera. A ste prebrali mormonovo knjigo? Ne. No, morali bi jo, to je čudovita knjiga. Iskreno soglašam s Katom, mormonova knjiga je čudovita knjiga. Besede Josepha Smitha, navedene na uvodni strani mormonove knjige, so mi vedno veliko pomenile. Bratom sem povedal, da je mormonova knjiga najpravilnejša od vseh knjig na zemlji in da je sklepnik naše vere. In človek bo prišel, če bo živel po njenih navodilih, Bogu bližje, kakor s katerokoli drugo knjigo. Letos v nedeljski šoli preučujemo Mormonovo knjigo, da bi me pripravili in sodelovanjem prijeli spodbudo, da bi slediti skatovemu drznemu gledu, da bomo to posebno knjigo Sveti spisov predstavili tistim, ki niso naše vere. V prvem Nefiju je zapisana prevladujoča tema Mormonove knjige. Je zapisal, a glede, jaz Nefi vam bom pokazal, da so gospodove blage milosti nad vsemi tistimi, ki jih je izvozil za voljo njihove vere, da jih bo napravil mogočne prav do moči za osvoboditev. Rad bi govoril o tem, kako nas mormonove knjige, ki je gospodova blaga milost, prihranjena za poslednje dni, reši, tako da nas na čist in napravilnejši način poučuje o Kristusovem nauku. Številne o zgod v mormonovi knjigi so zgodbe o rešitvi. Leh je odhod z družino v Judino je bil rešitev pred uničenjem Jeruzalema. Zgodba o Gerodolci je zgodba o rešitvi. Pravkakor je to tudi zgodba o mulekih. Amo mlajši je bil odrešen greha. Helemanovi mladi bojevniki so bili rešeni v bitki. Nefi in Nehi sta bila rešene iz ječe. Rešitev je tema, ki je očitna skozi vso Mormonovo knjigo. V Mormonovi knjigi sta zgodbi, ki sta si zelo podobni in učita pomembno lekcijo. Prve je Mozijevi knjigi in se začne. Poči nas o kraju Limhiju, ki je živel v Nefijski deželi. Lemanci so se vojskovali zopr Limhijevo ljudstvo. Posledice vojne so bile, da so Lemanci kraju Limhiju dovolili, da svojemu ljudstvu vlada, vendar bodo njegovi sužnji. To je bil zelo neprijeten mir. Ko so se Limhijevi ljudje naveličali lemanskega zlorabljenja, so kralje prepričali, da gredo nad njih v bitko. Trikrat so bili premagani. Naložena so jim bila težka bremena. Zdení so postali ponižní in mogočno klicali k Gospodu, da bi jih rešil. Verš nám pove Gospodov odgovor. In sedaj je bil Gospod počasen, da bi uslišal njihov klic za voljo njihovih krivičnosti. Vendar je Gospod uslišal njihove klice in je lemancem omehčal srce, da so jim začeli lajšati bremena. Vendar Gospodu ni bilo po godu, da bi jih rešil iz suženstva. Kmalu potem, ko so Amon in majhna skupina mož iz Zarahemle prispeli in z Gideonom, enim od voditeljev Limhijevega ljudstva, so izdelali uspešen načrt in pobegnili pred lemanskim zlorabljanjem. Gospod je bil počasen, da bi uslišal njihove klice. Zakaj? Zaradi njihovih krivičnosti. Druga zgodba je v številnih ozirih podobna, a tudi drugačna. Poročilo je zapisno v Mozijevi knjigi. Alma in njegovo ljudstvo so se naselili v Helamski deželi. Ko je lemanska vojska prišla v deželne meje, sestali so se in se domislili mirne rešitve. Kmalu so lemanski voditelji Almovemu ljudstvu začeli usiljevati svojo voljo in jim naložili težka bremena. V 13. verzu beremo. In zgodilo se je, da je Gospodov glas prišel k njim v njihovih stiskah, rekoč, dvignite glavo in bodi vam v veliko uteho, kajti vem o zvezi, ki ste jo sklenili z menoj. In zvezo se bom s svojim ljudstvom in jih rešil iz suženstva. Almovo ljudstvo je bilo rešeno iz lemanskih rok in se varno odpravilo nazaj, da bi se pridružili zarahemelskemu ljudstvu. Kakšna je bila razlika med Almovim ljudstvom in ljudstvom kralja Limhija? Očitno je bilo razlik več. Almovo ljudstvo je bilo miroljubno in pravičnejše. Že so se krsili in s Gospodom sklenili zvezo. Pred Bogom so postali ponižni, celo preden so se začele njihove stiske. Zaradi vseh teh razlik je bilo ustrezno in upravičeno, da jih je Gospod hitro in čudežno rešil iz rok tistih, ki so jih zadrževali v suženstvu. Ti odlomki iz Sveti spisi učijo o Gospodovi moči rešitve. Prerokbe, ki napovedujejo življenje in poslanstvo življenja Jezusa Kristusa, nam obljubljajo rešitev, ki jo bo priskrbel. Zaradi odkupne daritve in ustajenja lahko pobegnemo telesni smrt in če se bomo pokasali tudi duhovni smrti. Kar nam bo prineslo blagoslove večnega življenja. Bog je Mojzesu razglasil obljube o odkupni daritve in ustajenju ter obljube o rešitvi iz telesne in duhovne smrti, ko je rekel, da je njegovo delo in njegova slava to, da urezniči človekovo nesmrtnost in večno življenje. V nasprotju s čudovitimi verovanji, načrtovanimi za nas v svetih spisih, najdemo nasprotujoče si sile posvetnosti, upletene v spodbijanje starih verovanj in svetih zapisih, ki nam sta ta številna stoletja v življenju nudijo vodstvo pri branjenju večnih vrednot in meril. Razglašajo, da so nauki v Svetem pismu lažni, Gospodovi nauki pa zastareli. Njihovi glasovi kličijo, da mora vsakdo svobodno določiti merila. Poskušajo spremeniti pravice vernikov v nasprotju s tem, kar učijo sveti spisi in besede prerokov. Kakšen blagoslov je imeti poročilo o poslanstvu našega Gospoda in odrešenika, oznanjeno v Mormonovi knjigi, kar nauku oznanjenem v Svetem pismu dodaja drugo pričo. Zakaj je za svet pomembno, da ima tako Sveto pismo kot tudi Mormonovo knjigo? Verjamem, da se odgovor nahaja v 13. poglavju prve Nefijeve knjige. Nefi pravi, In angel mi je pregovoril, rekoč, ti zadní zapisy, ki si jich viděl medne judi, budou potvrdili resnicu prvých, ki jsou od 12 jagnetových apostolov, in po nich budou razodete preprosté in dragocené reči, ki jsou jim byly odvzete, in po nich budou razodeto všem rodovom, jazykom in ľudstvom. To je Bože jagne, syn věčného očete in odrešených světa. In da morajo vsi ľudje priti k njemu, ali pa ne morajo biti odrešeni. Niti svetopismo, niti mormonova knjiga sama po sebi ne zadostujeta. Obe sta za nas nujno potrebni, da se poučimo o polnem in dovršenem Kristusovom naku in ga spoznamo. Potreba po eni ne zmanjšuje potrebe, ne po eni, ne po drugi. Za svoje odrešitev in povzdignjenje potrebujemo tako svetopismo kot mormonovo knjigo. Predsednik Benson je tako mogočno učil, če svetopismo in mormonova knjiga uporabljamo skupaj, zmedite lažne nauke. Rad bi zaključil z dvema zgodbama. Ene je iz Stare zveze, druge iz mormonove knjige, da bi vam pokazal, kako se knjigi skladate. Zgodba o Abrahamu se začne z njegovo rešitvjo pred malikovalskimi kaldece. Ženo Saro sta bila kasneje rešena žalosti. Obljubljeno jima je bilo, da bodo zaradi njunega potomstva blagoslovljeni, zaradi blagoslovljeni vsi narodi zemlje. Vsebuje poročilo o Abrahamu, ki je iz Egipte vzel s seboj svojega nečaka Lot. Lot, ki mu je bilo dano, da deželo izbere prvi, da je odločil za jordanske planjave. Šotor si je postavil proti Sodomi, mestu velike hudobije. Vršino težav, s katerimi se je Lot v življenju spodpadal in bilo jih je več, lahko zasledimo v njegovi zgodnji odločitvi, ko je vhod svojega šotora obrnil proti Sodomi. Abraham je življenje izkusil drugače. Zagotovo je bilo veliko izzivov, vendar je bilo njegovo življenje blagoslovljeno. Ne vemo, v katero smer je bil obrnjen Abrahamov šotor. Vendar v zadnjem veržu 13. poglavja 1. Mojzesove knjige obstaja trden namig. Knjiga poroča, Abram je šotorjo ter prišel in se naselil pri mamrevih hrastih, ki so pri Hebronu. Tam je postavil oltar Gospodu, čeprav ne vem, verjamem, da je bil vhod v Abrahamov šotor obrnjen proti oltarju, ki ga je postavil Gospodu. Kako pridem do takšnega zaključka? Zato, ker poznam zgodbo o mormonovi knjigi, ko je kralj Benjamin naročil svojemu ljudstvu, ko se je zbralo, da bi poslušalo njegove zadnje besede. Kralj Benjamin jih je poučil, naj vhod svojega šotora obrnil proti templju. Zla in hudobije se lahko rešimo, če se obrnemo k njakom in v svetih spisih. Odrešenik je veliki rešitev, kajti on nas reši smrti in greha. Izjavljam, da Jezus je Kristus in približimo se mu lahko z branjem mormonove knjige. Mormonove knjige je še ena zveza Jezusa Kristusa. Prvi zveza Jezusa Kristusa sta stara in nova zveza, oziroma svetopismo. Še enkrat, pomnimo opis mormonove knjige, ki ga je podal moj prijatelj Scott. To je velika knjiga. Pričujem vam, da veličina mormonove knjige večinoma izvira iz ubranosti svetim pismom v imenu Jezusa Kristusa. Amen.